Ville Niinistö, olet siellä lapsuutesi viettänyt Varsinais-Suomessa, niin olisiko silloin lapsena tai nuorena niin voinut ajatella jo, että sinusta tulee poliitikko? Oliko se näkyvissä harrastuksissa?
No, Niinistön suku on tietysti yhteiskunnallista sukua, että äitin suku on, siellä on paljon luonnonsuojelijoita ja kansakoulun opettajia, että sivistys ja luonto kiinnostaa, ja isän suku on sitten tietysti setä Sauli tuli kansanedustajaksi, kun mä olin 11-vuotias ja myöhemmin valtiovarainministeriksi, että kyllä meillä politiikkaa puhuttiin kotona. Yläasteikäisenä muistan, että olin oppilaskunnan rahastohoitaja 3 vuotta ja mua pidettiin jotenkin sellaisena vastuullisena, että mulle annettiin aina hommat, jos piti tehdä jotain. Haluttiin joku hoitamaan niin kuin oppilaskunnan asioita ja kaverit sanoivat, että Villestä tulee isona kansanedustaja tai ministeri. Ja mä itse kapinoin tätä vastaan voimakkaasti, että sanoin, että ei varmasti tule, mutta kaverit olivat sitten ehkä oikeassa.
Et kaverit ainakin näkivät tämän. Oliko setäsi Sauli Niinistö sulle jonkunlainen poliittinen esikuva?
Siinä mielessä kyllä, että mä arvostan häntä henkilönä ja hänen tapansa tehdä politiikkaa syvästi. Että niin kuin mietitään itse asioita, että ajatellaan itse, ei oteta mitään niin kuin oman puolueenkaan perinteistä linjaa itsestään selvänä, vaan mietitään sitä, että mikä on oikeudenmukaista ja reilua. Ja me ollaan monissa asioissa sillä tavalla hyvin samanlaisia, ja meidän suvussa arvostetaan väittelytaitoa ja sitä, että keskustellaan asioista ja opitaan siinä sitten toisiltaan, opitaan kunnioittaa myös sitä, että toinen on eri mieltä. Niin siinä mielessä ehkä sitten oli luontevaa kuitenkin myös sit se, että musta tuli vihreä ja se ei ollut suvussa koskaan mikään ongelma, että mä ajattelinkin vähän eri tavalla, että oltiin vaan tyytyväisiä, että on yhteiskunnallista kiinnostusta.
Mutta miksi susta tuli vihreä?
Mulla on nuoruudesta saakka eri syistä niin yhteiskunnallinen herätys on ollut, niin kuin lähtenyt niin kuin ihmisoikeuksista ja oikeudenmukaisuudesta. Että mä muistan 80-luvun lopulla muhun teki suuren vaikutuksen apartheidin vastaisen työn niin kuin merkitys. Etelä-Afrikan rotusortopolitiikka ja hallitus tuntui niin kuin nuorelle pojalle hyvin epäoikeudenmukaiselta. Ja kuuntelin sellaisia muusikkoja kuin Peter Gabrielia, joka on tehnyt sitten jo vuosikymmeniä ihmisoikeuksien eteen töitä. Että tämä niin kuin jakamattoman ihmisarvon merkitys oli mulle isoin ensimmäinen poliittinen herätys. Sitten kun olen paljon lukenut historiaa ja kouluttaudun historioitsijaksi, niin aina on ollut hirveän utelia siitä, että miten yhteiskunta voisi olla niin kuin kaikille ihmisille mahdollisimman reilu, että mikä on se hyvä yhteiskuntasopimus eri aikoina. Se on mua aina kiehtonut.
Entäs sitten vihreät arvot, luonto, ydinvoima?
Joo, eli mä tulin siis vihreisiin ihmisoikeuksien kautta, koska vihreillä tämä niin kuin globaali käsitys oikeudenmukaisuudesta ja ihmisoikeudet on siellä pohjalla. Ja kun mä valitsin puolueeni, niin tosiaan siinä samalla sitten niin 90-luvulla opiskeluaikana, niin se käsitys siitä, että nykyajan isot ongelmat on yhä enemmän räjähtelettäviä ympäristöongelmia, eli ilmastonmuutos oli jo 90-luvulla nouseva vakava kysymys, ja sitten Itämeren saastuminen, meidän luonnonvarojen ylikulutus, se, että ihmiskunta toimii tavalla, joka ei ole kestävää meidän lapsille, niin siinä semmoinen niin kuin eettinen näkökulma, että mikä on kestävä yhteiskunta, niin mä koin 90-luvulla vahvasti nuoruudessa niin, että vihreät edusti siinä uudenlaista ajattelua, että uudistetaan demokratiaa myös niin, että ihmisten on helpompi osallistua ja vaikuttaa itseensä koskeviin päätöksiin. Puolustetaan ympäristöä ja sitä kautta lasten niin kuin oikeutta elää sellaisessa ympäristössä, joka on vähintään yhtä hyvässä kunnossa kuin me ollaan se saatu. Ja sitten tämä niin kuin ihmisarvon näkökulma, niin mun mielestä nämä yhdistyi parhaiten vihreissä. Että lyhyen aikavälin talouspolitiikkaakaan ei saa tehdä sillä tavalla, että unohdetaan se ihmisarvo. Kun nämä kaksi pysyvät yhdessä, että me muistetaan silloin, kun me tehdään talouden päätöksiä, että miten se vaikuttaa tavallisten ihmisten arkeen, minkälaisen jäljen se jättää meidän lapsille suhteessa meidän ympäristöön. Että se on niin kuin vastuullista talouspolitiikkaa, ja mä tulin sitä kautta. Innostuin Osmo Soininvaaran kirjoituksista ennen kaikkea. Et viimeinen asia, mitä mä tein ennen vihreisiin liittymistä, oli, että mä luin Osmo Soininvaaran kirjan Täystyöllisyyteen ilman köyhyyttä. Ja innostuin siitä, että vihreillä on ajatuksia, jotka niin kuin nostaa ihmisiä työhön, eikä niin kuin nähdä ihmisiä tämmöisenä raipattavina ja rangaistavina, että pitäisi rankaista ihmisiä töihin.
No, opiskeluaikoina asuit eri puolilla maailmaa, Lontoossa ja Tukholmassa ja Jakartassa, Indonesiassakin, niin millä tavalla tämä on muokannut sun maailmankuvaa?
Mua on aina leimannut se uteliaisuus, että mä pienenä luin karttakirjoja ja olin innostunut eri kulttuureista, sitten mä luin historiaa, olen kiinnostunut muinaisista kulttuureista, erityisesti muinais-babylonialainen ja sumerilainen kulttuuri ja lähidän historialliset kulttuurit mua on kiinnostanut jo pienestä pitäen. Mä oon aina ollut kiinnostunut tarinoista ja ihmisistä. Ja sitten opiskeluaikana mä toteutin sitä menemällä kokemaan ihan itse arjen elämää eri maissa. Ja kyllä se semmoinen avarakatseisyys ja kansainvälisyyden ja kaikkien ihmisten ihmisoikeuksien, että erilaisuuden kunnioittaminen, niin sehän on vahvasti mun sisällä. Että Suomikin pärjää sillä, että me ollaan avoin talous ja sellainen maa, jossa kaikilla on tilaa olla omanlaisiaan. Että vähemmistöjen oikeudet kuuluu siihen myös luontevasti, että se on osa mun arvopohjaa. Se niin kuin arvojen näkyminen käytännön politiikassa on mulle tärkeää.
No, Turun yliopistossa olit sitten tutkijana ja teit väitöskirjaa. Mistä?
Joo, mä siis opiskelin vuoden vaihto-opiskelijana Lontoossa. Siellä mä opiskelin Venäjän ulkopolitiikkaa tällaisessa tunnetussa oppilaitoksessa nimeltä School of Slavonic and East European Studies. Ja sitten mä olin myös sen harjoittelukauden siellä Indonesiassa, niin suurlähetystöharjoittelijana, ja tein myös Itä-Aasia-opintoja. Sitten mä tein tosiaan gradun Turussa valmiiksi niin Venäjän ulkopolitiikasta, siitä, että miten Venäjä näkee asemansa maailmassa. Hyvin ajankohtainen aihe tänään, ja oikeastaan johtopäätöksetkin oli sellaisia, että tämänhetkinen tilanne ei mua yhtään yllätä. Ja sen valmistumisen jälkeen jäi sitten jatko-opiskelijaksi ja tutkijaksi niin 4 vuodeksi, ja silloin tein ulkoministeriön historiahankkeessa 70-luvun Suomen ulkopolitiikan tutkimusta ja omaa väitöskirjaa, joka sitten jäi kesken, kun tulin eduskuntaan. Se koski YYA, Suomen 80-luvun lopun Suomen muuttumista EU-suomeksi, eli miten ulkopolitiikka siinä aikana muuttui.
No, jos sua ei yllättänyt tämä Venäjän nykyinen politiikka, niin miten sä ennustat tulevaisuutta suhteessa Venäjään? Mitä Putin tulee tekemään?
Venäjä on äärimmäisen kiehtova maa, ja venäläisessä kulttuurissa tämä tämmöinen tietty hengellisyys on vahvaa, mutta siihen sisältyy hyvin vahvasti tällainen ajattelu venäläisestä imperiumista. Et Venäjä on supervalta, jonka tehtävä on vähintään hallita omaa alueellista ympäristöään ja levittää sitten sitä venäläistä sivistystä. Osa pitää tätä tämmöisenä jalonetehtävänä, mutta sehän on aika ekspansiivinen ja suhtautuu ympärillä oleviin lähiulkomaihin aika niin kuin valloitushakuisesti. Ja se, että Venäjällä on tämmöinen ajattelutapa niin vahva, ja nyt kun Venäjän rajat on vetäytynyt Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen sinne, missä ne oli 1650-luvulla edellisen kerran, niin tämä niin kuin venäläisten käsitys omasta suuruudestaan ja se todellinen realismi, missä Venäjä tällä hetkellä on, kun ne ei kohtaa, niin se tarkoittaa sitä, että Venäjän ulkopolitiikka on altis hyvinkin äkillisille muutoksille, koska Venäjä hakee sellaista kunnioitusta, jota heidän on vaikea saada heidän nykyisen talouden merkityksensä ja asemansa takia. Ja koska Venäjä ei saanut taloudellisella yhteistyöllä tätä supervalta-asemaa, mitä he niin haikailee, niin nyt Putin on valinnut suunnaksi sitten demokratian, ihmisoikeuksien kaventamisen, oikeusvaltion kaventamisen Venäjällä ja sitten tällaisen sotilaallisen vallankäytön pelotteen lisäämisen suhteessa naapurimaihin ja geopoliittisen tämmöisen valtapiiriajattelun paluuta. Ja se on erittäin huolestuttava suunta, että Venäjän kanssa pitää pystyä keskustelemaan, pyrkiä vetämään Venäjä pois sieltä ja osoittaa, että teitä voidaan arvostaa niin kuin muilla keinoin kuin jännitteiden lisääntymisellä. Mutta samaan aikaan on sanottava selvästi, että me puolustetaan kansainvälistä oikeutta ja ihmisoikeuksia ja ollaan myös huolissaan Venäjän demokratian tilasta, että tällaista niin kuin ei voi hyväksyä missään nimessä tällaista Venäjän ekspansiivista suhtautumista naapurimaihin.
No, Ville Niinistö, sä lähdit sitten vihreiden nimissä sitten politiikkaan 2000 ja luottamustehtäviä on tullut vuodesta 2003 alkaen ja sitten sinusta tuli vihreiden puheenjohtaja 2011. Et oliko tämä tämmöinen suunniteltu urakehitys?
Mulle on ehkä ominaista se, että mä oon todella utelias ihminen ja oppimishaluinen ja toisaalta halukas osallistumaan päätöksentekoon ja että kun asioita pitää hoitaa, niin mä oon halunnut olla mukana viemässä mun arvoja ja sen yhteisön arvoja eteenpäin, jossa mä toimin. Ja, Ja mulla ei ollut koskaan se, niin kuin se status, se mitä mä tavoittelen, vaan mä haluan edistää niitä mun tavoitteita ja arvoja ja asioita. Ja sitten se luottamus on sitten tullut, että mut on nimetty kerta toisensa jälkeen uusiin tehtäviin. Koska mä en ole niitä erityisemmin tavoitellut, niin sitä luottamusta on tullut. Mä luulen, että se menee enemmänkin näin päin.
No melkein heti sitten sinusta leivottiin ympäristöministeri 2011-2014. Ja itse asiassa niin olet tuolla Facebookissa sanonutkin, että tämä vaalikausi loppuu samoissa merkeissä kuin alkoi. Hallituspuolueet riitelevät kaikesta, ja tekin lähditte sieltä sitten, sanotaan ennen loppua, niin kannattiko siihen soppaan lähteä ylipäätänsä?
Musta Suomessa on ollut politiikassa vaikeita ajat viimeiset 5 vuotta, että Vanhasen hallituksen loppu oli surullista, kun siinä paljastui näitä keskustan ja muiden perinteisten puolueiden niin kuin vaalirahoitukseen liittyviä sotkuja. Ihmisten luottamus päätöksentekoon heikkeni. Sitten perussuomalaiset nousi vaaleissa isoksi puolueeksi, mutta he eivät halunneet hallitukseen, niin oli vaikea saada siinä ilmapiirissä enemmistöhallitusta, jos olisi keskinäinen luottamus. Me haluttiin mennä hallitukseen, mutta vain niin kuin, että me oikeasti edistämme meidän tavoitteita, koska me oltiin saatu vaalitappio viime vaaleissa ja me haluttiin osoittaa ihmisille, että vihreät saa ympäristöarvoja ja uusiutuvaa energiaa ja ihmisten niin kuin sosiaaliturvan parantamista, pienitulosten aseman parantamista eteenpäin. Ja me saatiin omia tavoitteita hallituksessa aika hyvin läpi, jos katsoo, että mikä hallituksen politiikassa onnistui, niin ilmastolailla edistetään ilmastonsuojelua. Uusi ympäristönsuojelulaki oli suurin edistysaskel Suomen ympäristölle varmaan 15 vuoteen, eli se ottaa käyttöön uutta energiaa ympäristöluvissa, uutta teknologiaa ja puhdistaa vesistöjä ja turvetuotannon vesistöpäästöjä saatiin kuriin, kansallispuistoja pelustettiin. Paljon saatiin aikaan, mutta se, että suuret hallituspuolueet, kokoomus ja SDP, eivät oikeastaan koskaan luottaneet toisiinsa, niin se tarttuisi koko hallituksen työskentelyilmapiiriin. Ja itsekin sain sitten jopa välillä jääräpäisesti ajaa näitä meille luvattuja asioita eteenpäin. Ja mä pinin sitä aika erikoisena, että kun alun perin sovittu, että millä arvoilla ja tavoitteilla hallitus menee eteenpäin, niin sitten pitäisi yhdessä sitoutua kanssa niihin, eikä ruveta vetää sitten toisten alta mattoa pois. Ja musta siinä vähän kävi näin, että kokoomus ja SDP veti toistensa alta mattoa koko ajan pois, ja vähän siinä samalla meiltä muiltakin.
No Ylehän teki tämmöisen tutkimuksen, että millaisia arvosanoja ministereille annettiin, ja kansanedustajat oli sitä mieltä, että sinä olit tämmöinen jämäkkä vai vaikea kumppani.
Niin, se taisi olla yhden ylien politiikan toimittajan mielipide.
Joo.
Suurilla puolueilla on semmoinen taipumus suhtautua meihin vähän pienempiin puolueisiin hiukan tämmöisellä jopa kiusaamismentaliteetillä. Et niin kauan kuin me ollaan hiljaa ja kiltisti ja tehdään niin kuin he haluaa, niin me ollaan kivoja. Esimerkiksi Carl Haglund nautti sellaista arvostusta, koska hän ajaa vain vähän sellaisia tavoitteita, jotka poikkeaa kokoomuksen tavoitteista. Mutta me vihreät ollaan tosissaan siitä, että me halutaan muuttaa maailmaa paremmaksi, halutaan helpottaa ihmisten asemaa työelämässä ja helpottaa sosiaaliturvan epäkohtien ratkaisua. Ja että me halutaan varmistaa, että ympäristön suojelu aina kunnioitetaan. Ja me vaadittiin, että meille annetut lupaukset pidetään. Vaikutettiin hallituksen myös yleistalouspolitiikkaan niin, että se olisi köyhyyttä vähentävää. Ja sanotaanko näin, että me oltiin hyvin luotettava kumppani siinä, että muut tiesi, siis Jyrki Kataisen ja Jutta Urpilaisen kanssa mä tulin hyvin juttuun. He tiesi, mitä arvoja me edellytetään ja mitä me ajetaan ja mistä me pidetään kiinni, mutta varmaan siis rivikansanedustajia häiritsi se, että heidän mielestään vihreät sai vai tavoitteitaan liian paljon läpi, että turvetuotannon vesistöpäästöjen kuriin laittaminen on yksi esimerkki, jossa osa kansanedustajista oli sitä mieltä, että turvetuotannolle ei saa asettaa uusia puhdistusvaatimuksia. Ja mä olin sitä mieltä, että meidän järvien pilaaminen saa jo riittää. Se on lopulta sitten yksinkertaista, että sitten mä pidän kiinni niistä arvoista, joiden takia me ollaan sinne hallitukseen menty. Ja se tehdään ystävällisesti, mutta määrätietoisesti.